Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchilar. Oilada ro'zg'orda bir er-xotin 50-60 yil birga yashaydilar. Yillar davomida er-xotin bir-biriga moslashib boradi. Bir oilada er-xotin birgalikda qancha uzoq yashasa, yorug' dunyo ne'matlarini birga-birga maza qilib, baham ko'radigan davrlar shuncha ko'p bo'ladi. Ro'zg'orda erkak va ayol turmush qurgach, bir-biriga moslashuv ketar ekan, buning o'zi bo'lmaydi. Moslashish tezgina hal bo'ladigan narsa emas. Buning zamirida qancha mehnat va qancha kelishmovchiliklar yotishini o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Biroq bu moslashishga kimdir sabr, aql va tadbirkorlik bilan erishadi. Kimdir esa ha deganda tom boshida nog'ora qoqib, sharmandachilik bilan yetib keladi. Muqaddas kalomda Xudo birga qo'shganni bandasi ajratmasin deb yozilgan. Xudo qo'shgan turmushingizning buzilishiga o'zingiz sababchi bo'lib qolmang.
Er ayolning zoti, mag'zi, fahmu farosati qanday ekanligini oshkor qiladigan jarayon bu moslashish davridir. Yaqinda bir tanishimning oilasi haqida eshitib qoldim. Eshitganlarim dilimni og'ritdi. Ularning turmush qurganlariga sal kam 15 yil bo'ldi. Farzandlari endi hamma narsaga aqli yetadigan yoshda. Ota-onasidan oldin o'g'lini uchratdim. Undan ota-onasining sog'lig'ini surishtirdim. Onasi haqida so'radim. U avvaliga boshini egib, nima deyishni bilmay duduqlandi. Keyin esa ko'zlarini mendan olib qochib, quruqqina qilib javob berdi. Shundan ota-onasining munosabati yaxshi emasligini angladim. Bolalar ota-onalarining yomon munosabatlaridan aziyat chekadilar. Agar Xudo er-xotinni bir qilgan bo'lsa, oralaridagi munosabat shirin va ibratli bo'lishini Xudodan so'rashlari kerak. Shu bilan birga o'zlari ham harakat qilishlari lozim.
Munosabatning yaxshi bo'lishini istashning o'zi yetarli emas. Er ham, xotin ham astoydil harakatda bo'lsin. Er-xotinning yomon munosabati bolalarning xuddi endi portlab ketadigan mina ustida turganday his qilishiga sabab bo'ladi. Bunday bolalar o'zlarini xavfsiz his qilmaydilar. Bu narsa ularning o'sayotgan qalbiga, xarakteriga, ruhiyatiga salbiy ta'sir qiladi. Turmushda erkak ham, ayol ham birday mukammal, ya'ni ideal bo'lmaydi. Agar juftingizning salbiy tomonlarini ko'rayotgan bo'lsangiz, bir dam o'ylab ko'ring. Agar juftingiz ideal bo'lganida sizga o'ylamagan yoki turmushga chiqmagan bo'lardi. Bu hayotni ko'pchiligimiz sinovlarga to'la hayot deymiz. Aslida turmush va ro'zg'orli hayot sinovlar davri bo'ladi. Sinovdan yaxshi o'tishga harakat qiling. Shunda moslashish tezroq va osonroq kechadi.
Oilada bir farzand bino bo'ldimi? Tamom, ro'zg'or buzilmasligi shart. Aqlan zaif odamning ishi qiyin, ammo boshqa holatlarda er-xotin xoda yutgan bo'lsa ham, juftini yer. O'zini osmon hisoblayotgan bo'lsa ham, o'z jonidan yaralgan shu odamcha uchun egilishi, ota-ona butunligini hosil etishi, albatta bir-biriga moslashishi shart. Baxt insonga tuhfa qilib berilmaydi. Yo'l topib, uning oldiga o'zing borasan. Yuragingda hamma ishni chiroyli ado etish xohishi bo'lsa bas. Xudoning oila haqidagi fikrlarini bilgan ayol har qanaqasiga Xudo istagan oilani shakllantirishga harakat qiladi. Siz ham shunday ayollardan bo'lsangiz, eringiz bilan munosabatingiz marhamatlanishi uchun tinmay ibodat qiling. Munosabatingiz yaxshi bo'lsa, uni Xudoning eng yaxshi tuhfasi deb biling va asrab avaylang.